Ardón ta shani ra taman a. Maga monjino na chitu yame Israel shibongi. Kangedi oñahu. Hage konshi yepa ninim. Hino. Geto nugadarme Israel ehe. Ar betu gyar abra. Ne ar bonsi gyar benkamin. Kohin shi yar nini yan numam eto shibodi. Hahinska nehutema mongar tofu habu nungar mehni elia. Numa mi koasha kontema mi ota yame Israel. Mi engan kawa. Tzih mui. Shitho agatorim ehni. Shithensht agatorim ushim unhe. Hun sedi koka. Ne tonga gida togin ehe. Ne bidong toa kobi nyeno. Shta huahna nyun ote marata yan tebe. Togo hin shindon dihmo shindonga artzita artunhu baal. Nga pinu ya payi. Bira ya chitu si bongi togo si huahna kon si huwekwa antuni. Hanum sin huwekwa bi. Hin si don ota ya hoga bapi. Geto num si don udi ota ya hoga bapi. Hingan tenka temu antuni si ungar chitada. Si mutega beny. Nuyame Israel hin bidinga no otema mi honi. Hun senu chitu si kitani bidinyi. Hanumara bikapi bi meyam feni hingin dadinyi. Go enga har tofu. Kobi nyo kwayam feni. Ne bi go to yada ne yagu. Nga puto bunu yapayi. Ne ardabi bi nyeno kawa. Nuyan huni. Da kapi dan tok se. Gun a shongu wan an tozi habu da zo se. Gehne an payi. Dam ashu yada. Hinda yantu. Ne hindi tsoyu ya shuta di munsha ya bani. Maga monhe an pohenu hinga shodiu. Di onya hinehe. Hage shimpe sa yame Israel ne shimhatimu. Hino. Hingin kapu. Geto shaya metsku. Vit umba an pohenu hinga shodiu. Nen kapunda tsu toya mui. Hanu munuyats oku vi mazi da metsa yan hoga atyame shimhoi. Nenumu vidahyu. Vi mashinu hinga shodiu nda zu anho. Tengu manu mishta mengi dam uhwi koman agi. Nuga di zo uhu hinga shodiu hu. Ge todan pohter tzimu. Si mehka giga zonu hinga shodiu. Ne di numan suma bafi. Shomong ka nuga tzatwa ya mui nuya mami shodiu be. Ne dam pera u. Ge tonum umi ta u. Vin hoga mui wikoga atonum ara bumara ya hoi. Nushta mengi da tzihi. Pento da mengi da mese ya te u. Kangu numu norbeto shani kuni shindohtwa kon. Ga tonomen ar shani nehe. Hanumu yak yun arza ar mehti kon. Ga to yak yeza nehe. Numu nar hoga boy ar komdo nibim hekwe ra yeza. Nebi tunsha inu gagar yeza. Ar monga komdo ni. Negi tzipa arngi ar hoga boy. Yogi en sharin sugi negi hiyom hoi. Nu yak beto yeza. Geto gi podi hingi tushkar yuza. Gotosha I. Togi nyemho. Nuya yeza bin pehkin ne bitunshka giga. Nuyu bin pehkin geto maya mesku. Hanugen geto gin emui bitunshay. Kangi yogi ensharin tsung tsung pakon. Geto numukohin bipumba bi nuya yeza shkibuhnu. Hanka mada pumba ige. Kangi yandwa shinho ar tzahtine ar kwekon. Hon. Ar kwe pes panu ushidagi. Hanuge. Pes ar tzehtinu mugi pondi gisunu nar tzehtinu. Numuhino. Mada mega ingu bi kapa nu yuma raya yeza. Nkapu nu ishin pehki. Numu da hiepu ye mesku. Da mengi de tunta man agi. Geto kon pes ar tzehdi. Da mengi de tunta har boi man agi. Geto nuge. Gun ar monga komdani bi tzega I. Ne bi tunta I har hoga komdani. Den hien bibi mudam henga da tungtaman agi nu ushi buh num eto. Maga monji jame Israel bi koos payan ho. Tzikun hu. Di negi pon hu no ohimi pomam eto. Ne hingi nye sharin sun hu. Nu jame Israel bi gota yam feni raya tzipa. Dadu mi da yu taga tunu hinga shodiu buma raya hoi. Si zu anhuen kikon. Me pagato jame Israel madam pohu. Gu enga hart ofo. Mada zan anion te di nyesion. Ne da pasht ano shint oto haya behtuar Jacob. Nga pustan kobe maga hong kwayets uki. Gusta nyok tobi. Nuyu. Yan yunir hogam ho. Nkapishoka her goshti tatsogit mpuh. Hakom modi. Getoshki Juan payada mam eto. Hanuyan tuni neyenzo te utako. Hindan kaputo. Kohingi pata anne. Gu ahumaham hingingi utiko. Hanupiaska tsuha anweki. Geto himbi yutiko. Nkanupiayame Israel hinchi yutako. Nkanuda zuunun anweki shizu ahun ehe. Geto kobi yantagaton dan mesku. Nem epan da mespan hweki shuge. Shanzaye to an peni ne an pondi kon. Hinko togo da bondi temane da yote. Hinko togo da shen to yat nyu. Geto togo shi bon to an peni kon. Wat togo shi un ta kon tema da mefi. Hage buina togo te shi un ba kom eto. Ne da kospia. Geto gato no teja. Go an mehtion. Go vigio kone buida mespabion. Godi nyespa vihindan tsoyo dat umban sunda. Dan kapu.